И продължаваме със седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 на 6-я ден, уважаеми слушатели, с професор доктор Александър Чирков, консултант на болница Токуда София и ръководител на инвазивна кардиология в многопрофилната болница в Сливен Хаджи Димитър. Заглавила съм темата, доктор Чирков, кой изтръгна сърцето на здравеопазването в България? Добър ден!
Добър ден, добър ден! Как беше въпросът?
Кой изтръгна сърцето на здравеопазването в България?
Да. Ма така ли мисли, че изтръгнато ли вече?
Така мисля.
А
вие сте този, който...
Може да има такъв момент, ама...
Вие сте този, който санира нашите сърца или ни присажда нови...
Не изтръгнато, защото присаждаме нови на ни или изкуствените за първи път, аз ги въведох, изкуствени сърца, които са така помагат на хората да живеят по 3-4 години, докато намерим донор. И така, така че всичко това е въведено, значи аз не вярвам, че е изтръгнато сърцето, но изтръгната е системата, разбирате ли? Това трябва да се каже, системата на здравеопазването, тя няма е формата, няма е системата.
Аргументирате го с факти, професор Чирков.
Аз ще ви кажа какво значи това, че, например, трябва да има една лекарска камера, която се грижи за обучението на лекарите непрекъснато и да може да ги обучава, за да са на най-високото ниво на медицината, съобразно развитието на технологията и медицинската наука. Второто, което е, тя се грижи и за наблюдение на болници, дали имат качество, казва се институт към тази камера, за осигуряване високо качество на медицинско обслужване и болници, които го нямат, те закриват. Лекарите го правят това. Не министерство. Министерство само може да го изпълни юридически след препоръка на тази лекарска камера, в която има много, много, много специалисти. Второто, лекарския съюз защитава правата пък на лекарите от една страна. И след това има лекарски сдружения на пациентите, които потърсят своите права. Тези три сдружения, те пък работят с страхователните дружества, които пък са най-добрите контролери, защото са като банки. Те трябва, осигурените им хора, трябва да внимават да бъдат обслужени по най-добрия начин, независимо дали е в частна или държавна болница, защото това, проверката дали е на високо ниво частната болница, го прави пак лекарската камера. И по този начин системата е една, тя е навсякъде в Европа, и няма нужда да се търси европейски модел, защото аз го създадох това в Света Екатерина и са идвали белгийски министри, идвали са австрийски министри, германските министри на здравеопазване и казват, че дори и те няма такава болница, която аз бях създал. Което значи не само лъскавост и апаратура, което е глупост, а трябва да има подготвени кадри, които да са и хуманни, а не само високо професионални, да обръщат внимание на пациентите. Един пациент трябва да се чувства в болницата, като ще влиза в едно кафе и чака по всяко време, няма да отива на регистрацията там да стои като някое говедо, докато го регистрират и неусмихнати сестри или регистратори, а той знае, че ще седне там, близките му ще седнат заедно с него в кафето, а ще дойдат специални хостеси, които ще му вземат всичките данни, и те отиват да го регистрират, а той чака да влезе в кабинета. Това разбирам аз от болници и модел. И го имаме. И няма нужда да... Аз четох скоро в един вестник. Търсиме в Министерството на здравеопазване, търсим европейски модел за болница. Бе, той го има. Президента на Република България, който и сега президент, каза, че такъв модел трябва да бъде навсякъде в България. Защо все така нямаме ние при нас континуитет? Тези разногласия ни се сипват, знаете. И винаги да мисля, че от тях започва всичко, това е много лошо.
Професор Чирков, ярко помня, и не го казвам, защото вие сте в ефира, ярко помня присъствието ви, работата ви, усилията ви по изграждане не само на Света Екатерина като физически субект, но и като институция пълна с съдържание, морал и качество. Вие наистина създадохте един модел, който може би трябваше да бъде просто мултиплициран. Да.
Да.
А как си обяснявате, за мен беше необяснимо, защо бившият червен министър Гайдарски ви уволни, или по-скоро обясненията бяха в сферата на лични, които просто не ми се иска да се коментират дори.
Защо казвам, че системата, ако беше съществувала, нямаше да позволи на Гайдарски да уволни, защото той няма никакви права. Никакви. Той само наблюдава дали системата функционира. Това го правят лекарите. Те предлагат тая болница да се затвори, защото има инфекции, защото умират много хора, няма добри специалисти и т.н. За опазването министерството само наблюдава дали системата функционира и да не се, ако има някъде пропуквания, веднага да се залепат. Вие не можете да правите реформа, както аз казах, ако няма форма. За сега ние нямаме форма още. И трябваше да вземат този модел, да го мултиплицират. Аз съм 44 години в Германия и не като портиер, а професор в един от най-добрите университети в Германия. След това работих дълго време в Америка, познавам и тази система. И така моята кариера вървеше по този начин. Така че пренесох всичко тук в България. Промивах мозъците на моите лекари и сестри непрекъснато от 7 до 8 часа вечер. Го правих всеки ден, защото те трябва да бъдат първото, което е най-важно, пациента. Да обърнат внимание към пациента, дори да го питат как е фамилията му и т.н.
Нека аз да кажа, аз съм влизал многократно в вашата болница и съм снимала дори една ваша трансплантация. Искам да кажа на нашите слушатели, влизаш, не знам дали сте попадали, уважаеми слушатели, в такава институция, няма да го нарека дори болница, защото много се различава от нашите представи за болница. Там те третират като бял цивилизован човек, както казвате вие, наистина посрещате с добър ден, държат се с тебе, болен или здрав, се държат с уважение и не те карат да се чувстваш още по-болен.
Точно.
Условията бяха една прекрасна хигиена, едно прекрасно възпитание на персонала. Квалификацията няма да я обсъждам. Условията за труд. Аз знам вашето ежедневие, познаваме се от много години. Знам как вие не си позволявате нищо, за да сте във форма. Кога си лягате, кога ставате. Нека да кажа, уважаеми слушатели, че професор Чирков все едно свещенодействаше, но не като Бог, който е слязал на земята, просто той си е такъв. Пуска си класическа музика и се започва една операция, която на непросветения човек като мен, който снимаше тази операция, ми се видя нещо невъзможно. Аз през цялото време се чудех това. Този човек ще бъде ли жив след трансплантацията? Този човек е жив и здрав и до днес. Аз даже го знам кой, няма да му кажа името, разбира се. Но защо в България 20 години вече се потъпка постигнато и пак се почва от начало?
Виждате ли, че нас това ни се сипа през всичките години? Значи след това турско, значително след това, но османската администрация и след крепостническата администрация, която 40 години, българският народ още не е в състояние да изгради едно сдружение на така начин мислещите хора, които да теглят на едно въже, за да може да има продължение и континуитет. А винаги идва такива политици, които, как да ви кажа, аз мисля, че...
Добре, вие срещате ли с Бойко Борисов?
Не.
Той търси ли ви?
Не.
Вие търсите ли го?
Аз не го търся също. Но ние се познаваме с него много добре. Ние сме дори бяхме в сърдечни, взаимни, приятелски взаимоотношения с него дълго време.
Добре, що не му кажете? Той може би не може да е огрее навсякъде. Не го казвам, за да го оправдая.
Аз казвам така. Ако тебе потърсят и имат нужда от мен, те ще ми кажат. Аз да се подлагам там, да се представя, че искам да направя нещо и т.н. Аз референции има достатъчно, да се видя кой какво е направил.
Така е.
Той има и толкова много други задачи, така че няма смисъл и аз да му тежа с моите идеи. Те ги виждат, ако им трябват, ще ме повикат.
Добре, вие се захванахте сега с нещо много важно. Втора ли света Екатерина ще създадете в инвазивната кардиология на многопрофилна болница в Сливен Хаджи Димитър?
Да, така ще направим, да.
Разкажете малко.
В сектора на инвазивна кардиология това възпитавам. Така ги събирам пак сестрите и лекарите и пак почват. Пак промивка на мозъка. Да се усмихват, а не да гледат се намусено. Няма 4 часа, няма работно време. Работното време свършва тогава, когато докато имат нужда пациенти от нас. Това е работното време. След това ще направим една много хубава болница, сега ще завърши скоро в Пловдив, която ще бъде една от наистина модерните болници, вече за сърдечна хирургия също и всичко както Света Екатерина. И ще направим и с Божия помощ, вече има един фонд, който иска на всяка цена да се построи една болница, която да се казва Александър Чирков в Варна. Това ще бъде вече най-модерната болница, може би тук една в Европа.
Добре, но сега, когато сте в Хаджи Димитър, ако клиничните пътеки продължават да не се финансират и дори се говори, че ако парите свършат, просто всеки болен ще трябва сам да си плаща.
Не мога да си го представя това нещо, но все пак хората са плащали тези пари като осигуровки и осигуровката на бедните се прави от общините, както е навсекъде, редовните осигуровки, месечните и на слабите от социалното министерство. Но здравната каса трябва да ги има средствата, за да може да си изплаща това, което е извършено след много качествен контрол, както аз го предложих това нещо. Има един инспекторат, който се състои както от представители на камерата, така и от каса, така и представители на юристи.
Но докато се създадат тези институции, например Ангела Меркел реши държавата да покрие дефицитите на обществените и частните здравни фондове.
Така.
И това,
значи, кажа,
това не е лява политика, това е хуманна политика.
2004 година аз тогава казах и на него величество, тогава са дали над 30 милиарда за да попълнат касите. Няма частни, няма обществени. Всичките еднакво. След като ги проверят за какво са платени тези пари, дефицит се покриват от държавата. Защото тя каза, а не само тя, и всички в Европа казват, може да спестява навсякъде, но не в образованието и здравеопазването. Като нямате образован народ и кадри, и като нямате здрав народ, който да има желание да прави нещо на тази земя, след като само страда, а и близките му около него, няма да има и реформи.
Добре, как гледате на протестите, които Лекарския съюз начева?
Ами сигурно те имат мотивация някаква, която базира на добри аргументи. Ако не се плащат, например, техния труд, не се плащат дейността, която те извършват, нали ви казах. Но ако пък някой само така иска да има заплата, без да се подготвя, без да е сертифициран, без да има continuous medical education, да го подготвят непрекъснато, което казах, и това не е много правилно.
Да, но те говорят и за това, че и съсловието се депрофесионализира.
Ема именно, за това ви казвам.
Пак поради липса на пари и поради лоши условия за развитие.
Ако системата функционира, аз се надявам така, че и всеки министър на здравеопазване ще каже, аз знам къде отиват парите. Системата функционира перфектно и няма нищо общо с идеология, партийност и т.н. А тя си функционира добре и зато и ще я финансирам. А един министър, когато вижда, че не е оправено здравеопазването както трябва, той се страхува да финансира тази система, защото казва, парите отиват и изтичат по неопределени някакви пътища.
Добре, въпрос за финал. Вие ще подкрепите ли този протест, както може би всеки български гражданин трябва да постъпи?
Еми аз съм с колегите солидарен, това трябва да го знаете. Но пак обяснявам къде са, как трябва да бъде. И не само, вижте, още 200 години преди новата ера, Салус е казал, нали, Конкордия парва рес крескунт, значи съгласието изгражда малкото, а не съгласие дискордия разрушава голямото. И при нас още това не можем да го постигнем. Не можем.
Добре, още веднъж да кажем на нашите слушатели, които надявам се да нямат нужда от вашата помощ, но който има да знае, че може да ви намери в инвазивна кардиология на многопрофилната болница Хаджи Димитър в Сливен. Как става този контакт?
По всеки, който иска там, директно, чрез съответните лекари, колеги, които са семейни лекари, винаги личните лекари могат да пращат пациенти, кардиолози. Аз съм винаги там всека седмица, така че наблюдаваме точно за качеството и контролираме как се върши това нещо, да не се допускат никакви компликации.
Вие лични операции правихте ли вече там?
Там няма, оперативна намеса още няма.
Само инвазивна?
Само инвазивна кардиология.
Да. А планирате ли операционна?
Планираме, да. Планираме, оставим да има един ден. Те преподготвят един проект, ако се одобри този проект от Европейския съюз, ще се направи и там, за тази област.
Добре, благодаря ви за този разговор, желая ви успех и на идеите, и на мисията ви. Да. Благодаря ви още веднъж,
професор. Всичко най-добро, да, благодаря.